Praze se dnes koná schůzka premiérů Vyšegrádské skupiny. Předseda české vlády hostí své protějšky z Maďarska, Polska a Slovenska i zástupce zemí západního Balkánu. Měla by Praha prohlubovat spojení se jmenovanými státy, z nichž některé mají problémy s Evropskou komisí kvůli dodržování základních evropských hodnot? Nebo je na čase zaměřit se víc na aliance s jinými unijními zeměmi? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A jeden z jejich předchůdců v této funkci, současný prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
První otázka pro oba stejná, požádám o krátkou odpověď na ní. Paní Hrdinková, řekla byste, že pro Česko je opravdu výhodné prohlubovat vztahy v rámci Vyšegrádské skupiny?
Já bych řekla, že ano. Je to region, který je pro nás bezprostřední, jsou to naši první přirození partneři pro vyjednávání. Nemusíme souhlasit úplně ve všem, ale jsou to státy, kde máme šanci na to nalézt pochopení.
Stejná otázka pro Tomáše Prouzu.
Úplně jednoduchá odpověď. Ne, není to pro nás výhodné. Táhne nás to dolů a znemožňuje nám to prosazovat, to, co doopravdy potřebujeme prosazovat.
Když říkáte, pane Prouzo, že nám to znemožňuje prosazovat to, co potřebujeme, aby bylo prosazováno, tak co to je?
Řada jednotlivých témat, které máme kolem volného obchodu, ale třeba i kolem podpory našich sousedů, podpory západního Balkánu, podpora energetických věcech, řada věcí, které bychom měli tlačit dopředu. A bylo by mnohem smysluplnější, bychom si proto dokázali najít partnery někde v západní Evropě. Navíc často to naši diplomaté dělají. Dneska, když čeští diplomaté v Bruselu přichází s nějakou iniciativou, tak jejich první starostí je, aby to hlavně na prvním místě nepodporovali Poláci a Maďaři. Mm-hmm. Protože pak to tu iniciativu velmi často zabije. Velmi často prostě musí hledat partnery z Beneluxu, ze Skandinávie a teprve možná potom přidat Poláky a Maďary.
Paní Hrdinková, je praxe opravdu taková, že když potřebujeme něco konkrétního prosadit, tak se spíš distancujeme od Varšavy a Budapešti?
Tak já tohle určitě nevidím. Myslím si, já bych chtěla trošku se oprostit od toho rozdělování, vlastně s kým ano a s kým ne. Já ve své práci se spíš snažím v první řadě soustředit na to, s kým ano. A jak říkám, pro mě je přirozené podívat se, jak s pozicemi u každé konkrétní věci je na tom právě V4, protože jsou to státy ze stejného regionu, které vlastně mají velmi podobné dědictví i historické jako my a je pravděpodobné, že nám budou rozumět. Samozřejmě absolutně souhlasím s tím, že ne ve všem si rozumíme a tu shodu já nehledám za každou cenu. Když vidím otázky a souhlasím, že třeba právě oblast vnitřního trhu posilovat volného pohybu, zejména třeba služeb. Tam se opravdu nemusíme shodnout. A pak, jak se říká lidově, jdu od toho, řekneme si, v čem se naše pozice liší a poměrně s radostí se obracím k partnerům, kteří mají k našim pozicím blíže.
Konkrétně, paní Hrdinková, kromě toho společného dědictví, co se vyplatí prosazovat v rámci Vyšegrádské skupiny? Nějaký konkrétní příklad?
Tak konkrétních případů je řada. Myslím si, že se ukázalo v posledních letech zejména na úrovni premiérů, že vlastně ti nejvyšší politici si spolu velmi dobře rozumí a tam samozřejmě na to můžeme mít různé názory, tam jednoznačně se jim některé věci prosadit povedlo. Takové ty tradiční příklady, které známe, je migrace anebo vlastně pozornost naše regionu v oblasti nové institucionální změny a nové komise.
Tak, pane Prouzo, tyto příklady, to znamená, že Evropa, Unie, nakonec nepřistoupila k těm povinným kvótám, protože se podařilo zejména státům Vyšegrádské skupiny, nejen jim, ale zejména jim tuto otázku zablokovat, nebo to, že Frans Timmermans neusedl do čela Evropské komise, protože si premiéři Vyšegrádské čtyřky dobře rozumějí. Nejsou to argumenty pro pokračování spolupráce?
Já to s dovolením rozdělím. Konec migračních kvót je 3 roky mrtvý kůň. A pokud nemáme čerstvější příklad úspěšné spolupráce, je to trošku smutné. Co se týče nového složení Evropské komise, tak ano, Frans Timmermans, ale bude první místopředseda s širokými pravomocemi, bude mít za úkol prosazovat boj s klimatickou změnou, což je věc, vůči které se třeba Andrej Babiš velmi aktivně vymezoval a tváří se, že tady takový problém téměř neexistuje. A zároveň Ursula von der Leyen, nová šéfka komise, kterou Visegrád pomohl prosadit, tak nakonec si myslím, bude ještě možná výrazně tvrdší vůči V4, než by byl Frans Timmermans.
Proč si myslíte?
Bylo to vidět na tom, co prosazoval jako své priority. Právě boj s klimatickou změnou, řešení právního státu, vlády práva, což jsou velké problémy, velké části Visegrádu dneska. To, jak třeba rozdělá portfolia, prostě jednoznačně ty věci, které jsou pro nás důležité, šly do úplně jiného regionu, tak jsou všechno ukázky, že Ursula von der Leyen nebude příliš měkká právě na střední Evropu.
Paní hrdinková Věra Jourová by se měla stát místopředsedkyní zodpovědnou za dodržování základních unijních hodnot, taky za transparentnost, spadají do toho i svobodná média. Nebude toto jakýsi klín do soudržnosti V4, když zástupkyně, nebo ne zástupkyně, protože má být z principu nezávislá, ale nominantka jedné z členských zemí Visegrádu by se měla zabývat dodržováním unijních hodnot a víme, že s tím mají problémy zejména Polsko a Maďarsko.
Tak já si myslím, že se musíme především podívat na to, že paní Jourová bude členkou nejužšího vedení Evropské komise a bude tam mít možnost vlastně zprostředkovat tu perspektivu našeho regionu a pomoct tomu, aby vlastně k řešení všech problémů. Ona bude opravdu ve velmi úzkém vedení a to je klíčové, co ona bude dělat. A bude mít možnost tam mluvit o věcech, které jsou pro náš region, pro Českou republiku, problémy, jak věci nahlížíme a tímto způsobem formovat názory i toho kolektivního nezávislého orgánu.
To ano, ty hodnoty, ale ptala jsem se na něco
ano,
jiného.
Ano, já se k tomu dostanu, jenom chci zdůraznit to, co vidím jako klíčové. Ty hodnoty a transparentnost, já si myslím, že paní Jourová velice dobře ukázala v minulosti, že umí mluvit jak s východem, tak se západem, chceme-li stále rozdělovat, ale já říkám, já prostě nejsem toho velkým přítelem, toho dělení Evropy na různé kusy. A to je důležité, ne každý to umí. Zároveň mluvit s těmi z východu a se západu tak, aby jí rozuměli. To rozdělení portfolií, já bych řekla, že paní von der Leyenová k tomu přistoupila poměrně experimentálním způsobem. Vy mluvíte o rizicích v případě České republiky vůči hodnotám. Podívejme se třeba na ekonomii, na vnitřní trh, kdo je dostal, Francie, Itálie, státy, které opravdu mají blízko třeba i k některým protekcionistickým opatřením a Itálie, stát s jedním z nejvyšších veřejných dluhů. Uvidíme, jak to bude fungovat. Třeba se opravdu povede zmobilizovat vlastně ty státy a ty regiony tak, aby to v celé Evropské unii fungovalo lépe.
Myslíte si, pane Prouzo, že Věra Jourová bude na svém místě, pokud jí tedy odsouhlasí Evropský parlament, místopředsedkyní Evropské komise pro dodržování evropských hodnot dostatečně přísná na Polsko a Maďarsko a pokud bude, nemůže to být problém pro V4?
Bude muset být.
Možná i na jiné země, nechci být specificky, ale vím, že trestní řízení vede Evropská komise právě s Varšavou a Budapeští.
Bude muset na ně být přísná, protože bude pod velkým drobnohledem, bylo to vidět ostatně i na tiskové konferenci, když Ursula von der Leyen zveřejňovala složení své komise, tak úplně první otázka, která padla od francouzského novináře, tak byla právě o tom, jestli bude Věra Jourová schopna vůbec vykonávat svůj mandát kvůli svým vazbám na Andreje Babiše. Ursula von der Leyen se na ní postavila velmi jednoznačně, zároveň ale taky říkala, že právě pro ty pochybnosti, které existují, tak nedala Věře Jourové i to vlastní generální ředitelství pro spravedlnost, protože tam belgický komisař, aby spolupracovali, aby to byla dvojice, která se bude vzájemně
doplňovat,
děkuji za diplomatické vyjádření. A bude to určitě velké téma.
Vy jste chtěl říct, že na sebe budou dávat pozor?
Tak, děkuji zároveň. A zároveň zase, tak jak znám Věru Jourovou, tak ona sama si nebude chtít zkazit pověst. Ona dneska má v Bruselu velmi dobrou pověst a bude si dávat pozor na to, aby na ní nepadalo víc stínu podezření, než už který dneska kvůli Andrejovi Babišovi na ní je.
Vymyslíte kvůli jeho trestnímu stíhání a prošetřování kvůli střetu zájmu?
Přesně tak.
Může to být, paní Hrdinková, toto problém? Nejen pro Věru Jourovou, ale pro celé Česko, že premiér české vlády má problémy kvůli trestnímu stíhání a kvůli tomu, že ho prošetřuje OLAF, Evropský úřad, kvůli podezření na střet zájmu?
Já se přiznám, že tuto otázku poměrně nerada komentuju, protože...
Je důležitá.
Je důležitá, ale budu-li respektovat zásadní principy právního státu, jako třeba presumpci neviny, tak bych neměla říci vůbec nic. Já osobně jsem tento problém nikdy při své práci nezaznamenala. Mluví se o tom nejvíce v České republice, když se o tom mluví v Bruselu, mluví o tom čeští opoziční poslanci. Na Evropské radě například ani v kuloáru, ani uvnitř se o tom nemluví vůbec. K paní Jourové, jakým způsobem jí to bude znemožňovat práci v oblasti hodnot a řízení vůči Maďarsku a Polsku. Uvědomme si, že tu proceduru nevede na jedné straně komise a na druhé straně ty státy. Vedou se v jiných institucích, ta diskuze hlavní probíhá v radě, kde zase mají hlavní slovo členské státy a to řízení ani zdaleka není ukončeno. Takže uvidíme, jak vlastně bude to hodnocení jednotlivých partikulárních principů právního státu, které nejsou izolované, jak to vlastně dopadne.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí současnou státní tajemnici pro evropské záležitosti Milenu Hrdinkovou a taky bývalého státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Když paní Hrdinková před chvílí Tomáš Prouza přirovnal ten spor o povinné kvóty k 3 roky mrtvému koni, protože už zkrátka netáhne toto téma a není úplně na stole. Není V4 spíš takovým spolkem z nostalgie, který se teď hodí premiérům, o kterých jste mluvila, těch jednotlivých členských zemí pro prosazování těch domácích bodů, než pro nějaké výhody na evropské scéně?
No to určitě není. A já si myslím, že opravdu tady ta diskuze, jestli V4 ano nebo ne, pro mě to prostě vůbec není otázka, protože pro všechny ostatní členské státy Evropské unie je naprosto přirozené, že se vlastně sdružují v regionálních nebo jiných skupinách. A důvod je velice jednoduchý. To je hlasovací procedura o evropské legislativě ve valné většině politik, kvalifikovaná většina, která prostě vyžaduje více než jeden a dokonce i více než 4 státy. Takže já naopak bych řekla, že V4 se musí emancipovat, musí více být spolu a musí se dívat více, koho ještě připojit, jakým způsobem ještě posílit tu svoji koalici.
Koho přibrat?
Koho přibrat pro jednotlivé otázky, kde se shodujeme v těch názorech, abychom byli schopni...
A proč by to musela být celá V4, když říkáte sama, že to je ad hoc podle těch problémů, které řešíme, tak si ty státy vybíráme, proč by to musela být s Prahou zároveň ještě Varšava, Budapešť a Bratislava? Proč bychom se nemohli rovnou pohlížet jinde?
Já jsem neřekla, že to musí být V4 a taky to není, to jsem taky řekla.
Ano.
Jo, máme řadu případů v minulosti, já jsem si vybrala kvóty a komisi, protože to jsou takové příklady, které si veřejnost nejvíce zná, ale těch příkladů je celá řada. Když se podíváme, pro mě je v tomto směru velmi zajímavá třeba oblast vnitřního trhu, kde Česká republika opravdu se řadí k těm tahounům. Loni jsme velmi pomohli iniciativě, kterou třeba začalo Finsko, kde nakonec státy V4 se připojily rovněž. Ale to je něco, co je velmi důležité, protože vnitřní trh pro nás jako pro silnou exportní ekonomiku, to je něco prostě, na čem musíme trvat. Jsou věci, kde se se neshodneme. Podívejme se třeba na...
To je další, pardon, paní Hrdinková, konkrétní příklad, který zazněl, to je vnitřní trh a iniciativa Finska, kterou podpořila Vyšegrádská čtyřka, tedy s Prahou společně ty další tři státy, pane Prouzo. Je to konkrétní příklad toho, že Vyšegrádská čtyřka není vyčpělá značka, nebo byste tuším v minulosti řekl dokonce toxická?
Tak, je to přesně potom ty věci fungují ve chvíli, kdy to není vlastně V4+, ale je to třeba česká iniciativa, ke které dokážeme doskládat další partnery. Pak máme mnohem lepší šanci na úspěch, než rovnou do toho jdeme s tou značkou V4 a hledáme někoho, kdo se k tomu chce připojit. Protože řada zemí je schopná často souhlasit s tím věcným obsahem, ale nechtějí vypadat, jakože podporují Vyšegrád, zejména kvůli Polsku a Maďarsku, ne tak kvůli Česku a Slovensku. A v tom třeba je velmi pragmatické Slovensko, které jako už zhruba rok říká i ústy prezidenta, i ústy premiéra, že pro...
Prezidentky.
Prezidentky, ale říkal to na konci předtím, Andrej Kiska, paní prezidentka Čaputová na to navazuje, kdy si opakovaně říkali, že slovenským národním zájmem je fungující Evropská unie a fungující eurozóna. A Vyšegrád je dobrý doplněk, ale není to rozhodně národní slovenský zájem, čili tady se Slováci chovají, myslím si, velmi rozumně. A vědí, že si musí ty partnery hledat i někde jinde než v Budapešti a ve Varšavě.
A úplně jednoduše, pane Prouzo, je taková chyba V4 zachovat a zároveň si hledat partnery jinde? Přece jenom ta historická zkušenost tam je stejná. Máme určité společné zázemí, taky regionálně asi jsme si docela blízko.
Určitě nemá smysl V4 zabít jako takovou. Ale musíme být opatrní a nemít tu nálepku Orbánových poskoků. A toho se bojím. To, jak se poslední dobou chováme, že ten, kdo táhne dopředu V4, je Orbán s tím vším, co se v Maďarsku děje, tak to nám nakonec bude ubližovat. Pokud bychom dokázali být stejně chytří jako Slováci, říkat ano, máme společný region, máme společnou historickou zkušenost, můžeme spoustu věcí dát dohromady, ale nezamykáme se do střední Evropy. Umíme se dohodnout se Skandinávci, umíme se dohodnout s Holanďany, umíme se dohodnout v některých věcech třeba i s Francouzi. Tak pak to má smysl, to je sebevědomá politika, ale ne spoléhat se a čekat na to, co řekne Viktor Orbán.
Paní Hrdinková, zasloužíme si známku Orbánových poskoků, jak tady zaznívá, a já k tomu připojím jeden konkrétní příklad, který vy sama jste uvedla, a to je obsazování čela Evropské komise, kdy V4 se snažila zabránit Franci Timmermansovi úspěšně v tom, aby vedl Evropskou komisi, taky proto, že právě on velmi upozorňoval na problémy jako eurokomisař Budapešti a Varšavy s evropskými hodnotami, tu kolizi kvůli svobodným médiím, kvůli nezávislé justici. Prospělo to ale Praze? Určitě to prospělo Budapešti, určitě to prospělo Varšavě, ale podle toho, co já jsem se dočetla, tak Frans Timmermans má k Česku dobrý vztah a nám by zase tolik nemuselo vadit, kdyby byl šéfem Evropské komise. Není tohle právě ten příklad toho, co říká pan Prouza?
Tady v tom sporu nešlo osobně o France Timmermanse, o kterém já osobně si myslím, že je mimořádně schopný politik a mimořádně schopný i vlastně mimořádně schopný charakter v evropské politice, v politikách, a třeba já se domnívám, že on by byl skvělý třeba v externích vztazích a v zahraniční politice. Tam si myslím, že jeho schopnosti jsou opravdu mimořádné. Tam nešlo o žádné osobní antipatie, abych řekla tak.
Já vím, že vy mi řeknete, spíše, že šlo o systém špicenkandidátů.
Ano, ale to je to, o co šlo, protože skutečně to, kam se posunula komise se svými pravomocemi v období, kdy jí velel Jean-Claude Juncker, bylo něco, co pro náš region dobré není. Tam opravdu komise si úspěšně atrahovala mnoho pravomocí, které jí podle smluv o EU nepřísluší. A to bylo něco, co my jsme cítili, že se nám v tom špatně hraje, špatně se nám
Takže
v tom
Takže Orbánovi evropské... poskoci nejsme, řekla byste.
Já jsem tohleto opravdu, omlouvám se, slyšela jenom od pana Prouzy. Já toto hodnocení jsem nikde jinde neslyšela.
Pro a proti diskutují státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková a její předchůdce v úřadu Tomáš Prouza. Paní Hrdinková, předseda Českého ústavního soudu Pavel Rychetský letos v květnu uvedl konkrétně na pražské konferenci Evropské dialogy Václava Havla, že Česko by se mělo snažit, aby nebylo házené do jednoho pytle v rámci Vyšegrádské čtyřky, přinejmenším s Maďarskem a Polskem, kde ten vývoj je velmi, velmi zhoubný. Mě by zajímalo, jestli se neobáváte, že by ten demokratický deficit, kvůli kterému prošetřuje Evropská komise teď Budapešť a Polsko, už to tu několikrát zaznělo, by mohlo zasáhnout i Česko, pokud budeme v příliš úzkém kontaktu se zástupci těchto režimů, těchto zemí.
Já se toho neobávám a kdykoliv se setkávám třeba s velvyslanci evropských států v Praze, v České republice a i se svými kolegy v Evropské unii, tak oni, protože vědí, že někdy se o těch obavách mluví, tak většinou první věc, kterou mi řeknou, je, že toto se neděje a že Česká republika, že žádné obavy o demokratický režim České republiky nejsou. A jak říkám, ta řízení, která se týkají Maďarska a Polska, jsou v běhu, v žádném případě nejsou ukončena. A já si myslím, že mnoho věcí ještě musí být vysvětleno i z hlediska procedury. Uvidíme, jak to dopadne. Je tady velký důraz na hodnoty tohoto typu v Evropské unii.
Třeba svobodná média nebo nezávislou justici.
Třeba svobodná média nebo nezávislou justici a to jsou věci, které podle mého názoru v České republice jsou v pořádku a nikdy jsem neslyšela, že by to mělo být v nepořádku jenom proto, že v některých jiných věcech si rozumíme se státy, kde o tom může být diskuze.
Pane Prouzo, byly by zbytečné obavy z demokratického vývoje nebo z ohrožení demokratického vývoje v Česku kvůli spolupráci v rámci Vyšegrádu? Sám jste řekl, že by byla asi chyba tuto značku úplně zahodit.
Rozhodně na tom nejsme tak špatně jako Maďarsko nebo Polsko. Na druhou stranu se podívám tady na tu stále rostoucí koncentraci politické, mediálně a ekonomické moci. Když se podívám na to, jak dneska vláda pohrdá senátem, kterému odmítá předložit dokumenty, které si senát vyžaduje po vládě, kdy ministři vlády odmítají přijít na slyšení senátu, tak to jsou zatím drobné znaky. Ale myslím, že se posouváme špatným směrem.
A myslíte si, že za to může Vyšegrád?
Nemůže za to Vyšegrád, ale
že
myslím
by to mohlo
si, že
zhoršit, nebo
ale myslím,
podobně?
Že pro některé lidi je to Orbánovo ovládání Maďarska velkou inspirací.
Myslíte si, paní Hrdinková, že je možná na místě se obávat, že by se například český premiér mohl inspirovat a označuje ho za svého přítele právě maďarským premiérem Viktorem Orbánem?
Tak tady se musíme podívat na systém pluralitní demokracie. A to, co někteří politici na Viktorovi Orbánovi obdivují, a zdaleka to nejsou jenom politici V4, ale vidím to i hluboko na západ od nás, je, že Viktor Orbán vlastně je jeden z mála premiérů dnes, který dokáže pozbírat více než nadpoloviční většinu hlasů.
A není to tím, že je zdatný populista?
To úplně nevím, protože já nejsem politik, ani nemám žádné ambice politikem se stát, takže já se přiznám, že mě tohle to až nějakým způsobem tolik neoslňuje. Ale to jeho manévrování na politické, vnitropolitické scéně prostě má jiný parametr, pokud on drží nadpoloviční většinu a tudíž si může dovolit některé jiné odvážnější, byť i demokratické kroky, než premiéři, kteří vlastně drží 20, 30, ale v některých případech třeba i mnohem méně než 20, protože třeba ve severských státech je velká tradice menšinových vlád a tam vlastně vláda opravdu skládá velkou škálu v tom pluralitním systému a to rozhodování pak vypadá úplně jinak a samozřejmě je parametrické odlišné.
Paní Hrdinková, co čekáte od toho dnešního summitu V4 v Praze?
Tak ten summit je trošku jiný než summity ostatní. Řekla bych, že je to poměrně odvážné, ale velmi dobře to ladí s dlouhodobou prioritou České republiky v oblasti rozšiřování a vlastně to, že my velmi věříme v další integraci Evropské unie a věříme v to, že region západního Balkánu hodnotově a kulturně patří do Evropské unie. Neříkáme, že budou vstupovat zítra, příští rok, možná těžko za 5 let, ale je důležité ty země udržet v tom integračním procesu. A my vidíme určité ochlazení na západ.
Takže
myslíme si, že
je potřeba
ty státy povzbudit, aby nebyly frustrovány, aby nepropadly nějaké deziluzi a pokračovaly v té své snaze připojit se k evropským hodnotám a stát se vlastně součástí nějakého většího celku.
Už jen velmi krátce, pane Prouzo, očekáváte od pražského summitu právě toto povzbuzení pro země západního Balkánu na jejich cestě do Unie?
No, pokud si myslíme, že povzbuzování znamená vytvořit a posílit napětí mezi Srbským a Kosovem, tak to se České republice povedlo. Ale jinak souhlasím s tím, co říkala Milena, je potřeba těm zemím pomáhat, aby šli dál a neskončili někde na půl cesty.
Říká bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, taky prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, to v současnosti, Tomáš Prouza. A mluvila jsem se současnou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Díky vám oběma. Naschledanou.
Díky za pozvání.
Naschledanou a hezký den všem.
Pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.